Gip Leyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 23-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şugunky programamyzda Türkiýede ýiten türkmen talyby üli tapyldy. Türkmenistanda daşary ýurtlary kitap urutjak raýatlardan ýürite guwanama talap edilýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Uwanistanda Taliban jeňçileriniň paýtagt kabulyň günwatarındaky harby baza eden hüjümi netijesinde howpsuzlyk güýçleriniň hatarından 65 gullukçy öldi. Taliban Maydakwardak vilayatynyň paýtagt şäheri Maydan şäherine hüjüm etdi. Resmiýetleriň beren maglumatyna görä, janyndan geçen hüjümçileriň biri içi partadyzly ulagy ýarandan soň töwüsçiler bazanyň içine girip, howpsuzlyk güýçleri bilen saklanyşypdyrlar. Okataşykda hüjümçileriň ählisi öldürildi. Hadisada 70 töwereki adamyň ýaralanandygy hem habar berilýär. Talibanyň metbuat wekili hüjümi jeňsiz toparynyň amala aşyrandygyny ma'lum etdi. Rusiyanın suudu Amerikanın çalışılıkta ayıplanyan raitinin girevine azatlığı gövürmeyi ret etdi. Bunun neticesinde Paul Whelan Moskvanın türmesinde fevralin ayağına çeline oturmalı olur. 22 yanvarda Moskvanın şehir suudu Asak Kaziyet'in 48 yaşlı Whelan Edith Lapku tutuhana yerleştirmek varadak kararını öz gücünde kaldırdı. Suudun hükümünden bir neç saat ön Whelan'ın Rus aklı uçısı öz müştürüsünün dekabrın ayağında tutu edilen vaxt onun yanından gizlin maglumatların çıkandığını, emma olorun nədip ona qoğuşandığının, selidi onun özünün bu gizlin maglumatlar varada havarının bolup bolmandığının anıq dəldiğini hem sözünə qoşdi. Amerikanın deniz güçlərinin veterani 28. dekabrda federal hupsuzlu qulluğu tarafından tutuq edilipdi. Rus resmiler onun çalıçılıkta tutulandığını aydiyarlar. Eğer de ol günəli tapılsa ona 10-dan 20 ilə çelini türmə tutuqluğu berilip bilinir. Walanın aklı uçası öz müstörüsünün bildirilen ayplamaları red ediyendiğini belledi. Aeroflot Hova yolları kulluğunun Sivirdaki Surgut şehrinden Moskva uçuşu amala asırmalı uçorunun uğrunu Uvanistan'a ütküdülmeğinin talep eden yolukçu tutu edilmeyen ol uçorun bortunda kalmağını devam ediyer deyip Rusya'nın terörçülüğü karşı komiteyeti haber veriyer. Uçor Hantmansisk şehrinde adatın daşarı qoğunuşu amala asırdı. Munun izi bilen yolukçinin tutu edilendiği varada Rus haber seriştelerinde mağlumatlar peyda olupdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň döwlet ähtiýaşlandyryş gurulmasynyň baş direktory Amanmedowa Anna Bibi Täçmenmedowany işde göýberen düýplik kemçilikleri üçin diýen kesitleme bilen wezipesinden boşatdy. Berdimuhammedow duşenbe güni geçirilen tanly video aratnasyk arkaly iş maslahatynyň dowamında Amanmedowanyň göýberendigi aýdylan kemçilikleri barada başga goşmaça maglumat bermedi. Döwlet baş tutany beýleki bir karary bilen Türkmenistanyň döwlet ähtiýaşlandyryş gurulmasynyň baş direktorynyň wezipesini wagtly ýerine ýetirmegi, bu gurulmanyň baş direktorynyň orunbasary Döwletmurat Baýmyradowich Gulmuradowyň üstüne ýüklendi. Türkmenistanda yukarı dereceli resmilere izgiderli bir kainç, sonku duyduruş vermek, yığı-yığıdan tazelemek, kararsızlık yıllarında adatı bir zada övrüldü. Sol bir vaxtta yukarı dereceli resmilerin himmesi, sonra uzak gitmeyen boşu dülen vizipelerine prezidentin öz kararı bilen belleniler. Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyev yurda sermaye çekmek ve teknologiki hizmatdaşlığı östürme üçin Germaniya bilen gatnaşıklarını täze ve belin tepkitlere yetirmek isleyendigini aytdi. Mirziyoyev bu varada 21-nji ýanwarda Berlinde German kansleri Angela Merkel ve beýleki German resmiýetleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Biz yurtlarımızın arasındaki gatnaşıkları üstürmek boyunca ulu mümkinçilikleri görýäris deyip Germaniýanyň kansleri Angela Merkel belledi. Özbek prezidentiniň metbuat edarasynyň beren maglumatyna görä, gepleşikleriň dowamında siýasat we howpsuzlyk, teknologiýalar we innowasiýalar, sermaýa, bilim, şeýle-de medeniýet gatnaşyklaryny üstürmek boýunça pikir alşylypdyr. Özbekistan adam hukuklaryny we azatlyklaryny üpçün etmek boýunça konstruktiw diýaloga açyk. Mundanam başga Özbekistan jeňmeçilik pudugynyň işini has aýdyň etmek we ýurtdaky korrupsiýany köki bilen ýok etmek boýunça hyzmatdaşlygy taýýar. Deyip Mirziyoyev belledi.